Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Знамение за близкото идване на Исус». Продължаваме с насилието у дома, следва поредицата духовни размисли и накрая приятелство в действие. Останете с радио Гъсът надежда и пожелават Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, християнската идеология е най-ценното нещо на този свят, не само защото говори за жертвата на Исус Христос, за това, че един Бог не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но преобраз на слуга, но и за факта, че ние вярваме в близкото идване на този Спасител, вярваме в това, че Той ще дойде да ни вземе при себе си. Има ли знамения за близкото идване на Исус? Това е темата, която ще разгледаме в първата част на нашата радиопрограма. И като основен текст ми се иска да спомена първото послание до Солунците, 5 глава, 4 стих. Но вие, мили братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне денят като крадец. В Новия Завет за второто идване на Исус се споменава над 300 пъти. А нашият основен текст казва, че християните няма да бъдат изненадани от това събитие. Когато един ден Исус стоеше на Елеонския хълм, учениците му дойдоха при него и го запитаха. Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие за свършика на света? Става въпрос за Евангелието на Матея, 24 глава, 3 стих. Исус предупреди учениците си. В Евангелието на Матея, 24 глава, 36 стих е това предупреждение. Чуйте го. А за оня ден и час никой не знае нито небесните ангели, а само моят отец. Но той не остави техните важни въпроси без отговор. Исус изброи някои знамения, които щяха да станат в последните дни, и това обърне вниманието им, особено върху следното. И тъй, когато видите всичко това, знайте, че е близо при вратата. Истина ви казвам, няма да премине този род, докато всичко това не се сбъдне. Евангелието на Матей, 24 глава, 33 и 34 стихове. От наш интерес е да изучаваме тези знамения, защото по тях ще можем да познаем, че второто идване на Исус е близко пред вратата. Преди да погуби света с потоп, Бог заяви в Битие 6 глава 3 стих. Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Блуждението си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. Ние отново се приближаваме към една световна криза и Божия дух бавно се отегли от света. Тъй като стена взема все повече и повече надмощие, ние трябва да очакваме все повече катастрофи и катаклизми навсякъде по суша и по море. Какви нещастия в физическия свят щяха да сполетят земята през последните дни? Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Евангелието на Матея, 24 глава, 7 стих. След Първата световна война, уважаеми слушатели, последваха големи бедствия, белязали с ужаса си световната история. Избухна глад в много страни и милиони човеци погинаха преждевременно от страшна смърт. В Индия и Китай умрелите от глад се наброяват до милиони. Подобен глад се появи в други страни. А гледайки на бъдещето, ние можем да очакваме да видим това ужасно зло в много по-големи размери. Мор. Едва бе заглъхнало ехото от големите кърмежи от Първата световна война, когато една епидемия, по-тайнствена и по-смъртоносна от войната, нападна домовете на бедни и богати по всички краища на света. 18 милиона смъртни случаи като резултат от инфлуенцията трябваше да убедят останалите живи в това, че пророчеството в Матей 24 глава 7 стих беше започнало да се изпълнява. Медицинската наука е направила голям напредък и е отбелязала почти невероятни излекувания. И все пак, навсякъде се появяват нови заболявания, които все още нямат лечение. Някои от тези заболявания са рак, спин, смъртоносен грип и други. Трусове. В онова първо столетие, когато Исус даде своето пророчество за увеличаване на трусовете по всички части на света, бяха станали само 15 разрушителни земетресения. А през миналото столетие са били отбелязани почти 3000 катастрофални земетресения. Исаия беше пророкувал: «Подигнете очите си на небето и погледнете на земята долу, защото небето ще изчезне като дим и земята ще увехтея като дреха. И оние, които живеят на нея, подобно ще измрат, но моето спасение ще трае до века и правдата ми няма да се отмени». Исаия 51 глава 6 стих. А какво да кажем за знаменията по земята? Първото голямо земетресение е Лисабонското през 1755 година. То обхвана Европа и Америка, Атлантически океан и взе близо 60 000 жертви за около 6 минути. Голямото земетресение в Япония през 19 век взе 300 000 жертви, а това през 1923 година 143 000 жертви. В Китай през 1920 година 180 000 жертви, 1927 година 200 000. В Турция през 1939 – 30 000. В Перу – 70-та година – 52 000. За 40 секунди забележете. Като 4 града и много села потънаха в земята. Силното земетресение в Индонезия, Тайланд и Индия в края на 2004 година взе около 250 000 жертви, както и гладът и размириците по същото време в Южен Судан. Е също едно изпълнение на знамението за второто пришествие на Христос. Тези знамения потвърждават предсказанието на пророк Исаия, 24 глава, стих 19 и 20. Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси, земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане. Какви други събития стават? Изригване. През 1883 година вулканът Кракатао взе 40 000 жертви. През последните 150 години само в Индонезия вулканите са погребали 150 000 души. Урагани. На 13 ноември 1968 година в Бангладеш тропически циклон с невиждана сила взема, забележете, 700 000 жертви само за 5 часа. А в Индия през 1977 година пострадаха 25 000 души. Има, уважаеми слушатели, множество катастрофи по суша, вода и въздух. Само в България годишно загиват катастрофи повече от 1000 души и стотици остават осъкатени за цял живот. Страхова психоза. Покушение на световния тероризъм и несигурност по целия свят. Само в Западна Европа всяка година се извършат над 50 000 самоубийства. А какво да кажем за знаменията в небето? Какъв друг вид знамение, предсказващи неговото близко идване, фактически даде Исус? Ето, отговор намираме в Евангелието на Матей, 24 глава, 29 стих. А веднага след смъртта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Колко странно е, че малко християни внимават на тези знамения, които даже вече са се изпълнили. Например, слънчевото затъмнение, последвано от кърво-червената луна на следващата нощ, става просто 19 май 1780 година. Звездопадът, 13 ноември 1833 година. Докладите за тези забележителни, необясними събития са записани в аналите на световната история и в алманасите. Много библейски тълкователи се позовават на пророческата точност на тези необясними събития в неотдавнашното минало. И ще станат знамения в слънцето, луната и в звездите, а по земята бедствия на народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Евангелие на Лука, 21 глава, 25 стих. Скъпи приятели, а как може човек да чете за тези забележителни събития и още да се съмнява, че Исусовото идване е близо пред вратата? Нека да отбележим, че живеем във век на бързи съобщителни средства и изобретения. Какви забележителни научни открития са предсказани да се случат през последното време? Нека да се спрем на това, като, разбира се, първо прочетем от една древна книга от Стария Завет, книгата на Даниил, 12 глава, 4 стих. Вижте какво се казва там. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. Какво увеличение на знаменията видя светът през последните десетилетия? Всички удивителни разкрития са станали през последните дни. Знанието ще се умножи, каза стиха. Но удивителните модерни изобретения ние гледаме като на изпълнение на старото пророчество от преди 2500 години. Телефона, телеграфът, радиото, телевизията, рентгеновите лъчи, електрическите машини и други са само няколко от дългия списък забележителни открития през това несравнимо време. Да не говорим пък за последните открития в областта на космонавтиката, компютърните технологии, генното инженерство и далекосъобщенията, ракетните совалки, постоянните космически станции, ракетните сонди в Слънчевата система, електронната поща, приносимите компютри и телефони, видео уредбите, видеотелефоните, генното клониране, бежичната интернет връзка и така нататък. Помислете за съвременните възможности за пътуване по море, под водата, по земята, под земята и по въздуха. Колесниците буйстват из улиците, блъскат се една с друга по площадите, изгледите ми като факли, тичат като светкавица. Наум, 2 глава, 3 и 4 стих. Тук пророкът несъмнено предсказва изобретяването на автомобила. А в морално отношение какво ще се получи, уважаеми слушатели? Има едни опасни социални условия, които щяха да настанат пред последните дни. Ето цитат от Евангелието на Матей, 24 глава, 37 до 39 стих. И както бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син, защото както и в одния дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, докато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Евангелието на Матей, 24 глава, 37 до 39 стихове. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство, разбиват къщи и кръв допира до кръв. Осия, 4 глава, 2 стих. Помислете, скъпи приятели, за непослушанието спрямо родителите, почти непознато в минали времена. Между всички грехове в миналото се намираше поне това едничко добро. Децата бяха поучавани да бъдат послушни на родителите си и да ги уважават. През последните години тази добродетел почти не се среща в обществото. Божия закон е потънал в забрава. Прегледайте най-новите статистики на престъпленията и ще видите, че днес хората наистина са станали свирепи и без семейна обич, както казва апостол във 2 Тимотеево 3 глава. Има ли знамения в религиозния свят? Това също е един от важните белези, който не е никак за подценяване. В какво жалко духовно състояние ще се намират духовните водачи, пък и църквите в последните дни? И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина, но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Евангелие на Матей, 24 глава, 11 и 12 стих. Появи се едно явление, което наистина е несравнимо. То е уникално. Подигравка с религията. Докато в средните векове дори тези, които имаха различно мнение от официалната църква, бяха изгарени на клади, то сега с голяма лекота се явяват хора, които застават срещу Бога в един подигравателен тон. Има и едно обстоятелство, или по-точно един факт. Много хора ще имат така външни изяви на религиозност, но това ще бъде едно фалшиво религиозно благочестие. Разпространението на спиритизма също ще бъде един факт, което значи връзка с нечисти духове, в съвремето врачки, гледачки, астролози, сеанси на общуване с така наречените души на починалите, които имитират същност, сатанински духове. Ще има и така наречените движения за обединение на християнството. Религиозният свят е отхвърлил простите учения на апостолското време. Удоволствие, различни традиции, отхвърлянето на 10 Божи заповеди, подигравателно отношение във вярването във второто идване на Исус, склонност към безбожие от страна на голяма част от така наречените християни, всичко това довежда до едно духовно падение в тези неспокойни времена. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, както болката на непразна жена и никак няма да избегнат. Първо Солунце, 5 глава, 3 стих. Скъпи приятели, ние тук нямаме задача да се конфронтираме с други религиозни общества, защото във всяка една църква Бог си има своите искрени чада. Ние просто искаме да подадем ръка и да говорим за истинското Христово учение. Оно Христово учение, което проповядаха апостолите, ненакърнено, чисто, свято, въздействащо. В Евангелието на Матей 24 глава 14 стих ни се говори за още един факт. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Това Евангелие за второто идване на Христос се проповядва днес на почти 1000 езика, почти на всички езици в света. Краят трябва да е много, много близо. И сега, докато тази всемирна вест за идването на Исус се разнася по света, нека да ви запитаме, приятели, готови ли сте? Защото Исус е близо до вратата. Затова нека всички кажем, трябва да бъдем готови. Искаме да бъдем готови, Исусе. Моля те, помогни ни да бъдем готови. Защото в час, когато го не мислим, наистина човешкият син ще дойде.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с малко неприятната тема за насилието в дома.
Домашното насилие ескалира, за съжаление. С други думи, това, което е започнало като слабо блъскане, с времето прераства в по-жестоки форми на насилие, като удари с юмруци и ритници. Ако забележите, че някой от вашите приятелки или роднини има необясними синини или контузии, Не се притеснявайте да я попитате насаме дали не е наранена от съпруга си.
Въпреки че две трети от домашните нападения стават, когато насилникът е пиян или другиран, употребата на алкохол и наркотици не е оправдание за насилието. Насилникът е отговорен за поведението си и ако не потърси помощ за проблема си с алкохола или наркотиците, насилието в този дом няма да престане.
Домашното насилие, скъпи приятели, следва един модел на цикличност. След инцидент на насилие, има период, в който насилникът наистина съжалява за стореното. Обещава това никога да не се повтори за известно време и за известно време се отнася много добре с съпругата и децата си. За съжаление, само въпрос на време, напрежението в него отново да се натрупа и да прерасне в насилие.
Възможно е насилникът да промени поведението си с помощта на Святия Дух. Но не трябва да забравяме, че това е много труден процес, който изисква да се положат специални усилия и да се поеме отговорност. Истинското покаяние изисква промяна в поведението, а не само думи на съжаление. Жалкото е, че много малко мъже достига до това истинско покаяние на сърцето.
Около половината мъже, които физически малтретират своите съпруги, малтретират и децата си. Децата, които израстват сред домашно насилие, най-вероятно като възрастни също ще изградат такива взаимоотношения. Освен това, те са изложени на много по-голям риск от психични проблеми или престъпно поведение. Често се задава въпрос към насилниците. Бихте ли искали съпругът на дъщеря ви да се отнася с нея така, както вие се отнасяте с вашата съпруга? Ако отговорът е отрицателен, може би ще трябва да ги предизвикаме да осъзнаят поведението си, като им напомним, че децата си учат много повече от това, което виждат, отколкото от това, което им се казва.
Има изследване, което показва, че половината от мъжете, които нападат физически съпругите си, ги принуждават и към секс без тяхно съгласие или към участие в други нежелани сексуални действия. За съжаление, тези цифри са много по-високи от посочените в изследването. Нека сега да видим какви грижи можем да положим за пострадалите от насилие.
Можете да помогнете, уважаеми слушатели, на пострадалата жена да си отговори на някои важни въпроси, които поставя и Библията. Три от най-често срещаните въпроси, които си задава всяка жертва на насилие са: Първо. Как да преживеем прошка и издобряване? Исус казва, че трябва да прощаваме, ако искаме да ни бъде простено. Но прошката не означава да се съгласяваш, че това, което е направил насилникът, е правилно. Прошка и издобряване са две различни неща. Жената може да му прости, дори ако насилникът никога не поиска прошка, защото да простиш означава да се откажеш от правото си на отмъщение, да повериш това право на Бога, за да въздаде правосъдие така, както само той може. Но ако насилникът не се покая на дело, жертвата не би могла истински да се сдобри с него, защото семейните взаимоотношения се градят върху доверие. Ако той не се покая и промени, жената няма как отново да му се довери.
Вторият въпрос, който жертвите на насилие обикновено задават е: какво наистина означава да се покоряваш на съпруга си? На жертвите на домашно насилие често се казва, въз основа на стиховете в Ефесяни 5 глава, и там 22 до 33 стих, че трябва само да се покоряват и да се молят за съпруга си, защото той е водачът, главата на семейството, което означава, че взема всички важни решения. Водачеството, скъпи приятели, изисква поемане на по-голяма отговорност за растежа и процъфтяването на семейството, както и създаване на благоприятна среда, където мислите и чувствата на всеки от членовете ще се зачитат и уважават. Съпрузите трябва да обичат съпругите си, така както Христос обича църквата. Той помага на нас, вярващите, да бъдем такива, каквито Той ни е призовал, но никога не упражнява пълен контрол над мислите, думите или действията ни.
И трето, според Библията, може ли да напуснеш мъжа си, ако той заплашва твоя живот и този на децата ти? На жертвите често се цитира Малахия, 2 глава 16 стих: «Аз, Бог, мразя напускане». За съжаление обаче, рядко се цитира целия стих. «Аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие», казва Господ на силите. Богословското разглеждане на този въпрос е отвъд обсега на нашите разсъждения в момента. Но при изучаване на темата в дълбочина, стигаме до заключение, че разводът сам по себе си не е непременно грях. Библията се казва, че Бог се е развел с Израел, а знаем, че Бог не върши грях. Освен това е добре да си зададем въпроса, защо Бог мрази напускане? Вярваме, че е така, защото при развод, дори и при най-лекото протичане, всеки от семейството остава наранен. Трябва да помним, че временната раздяла не е развод и ако съветваме жената да се отдели за известно време с цел да защити себе си и децата си, това не означава, че подкрепяме развода или че имаме несериозно отношение към брака. Когато помирението е възможно, или с други думи, когато насилникът достигне до искано покаяние, то винаги е най-добрият изход.
Насилниците карат жертвите си да се съмняват в това, което виждат, мислят или чувстват. Така че вие може да бъдете единствената връзка на жертвата с реалността. Затова е много важно да изразявате загрижеността си и да й казвате, че вярвате на думите й. Семейното съветване не е подходящо в случаите на домашно насилие. Ако пострадалата съпруга сподели чувствата си с пастора или съветника в присъствието на насилника, това само ще я застраши, когато тя се прибере отново вкъщи. Не споделите с други това, което жената е споделила с вас. Всъщност, колкото по-малко хора знаят какво се случва, толкова по-спокойна ще се чувства тя. Помнете, че ако поверената ви информация стигне до насилника, жертвата ще бъде в голяма опасност и може да пострада. И накрая, не казвайте на жената какво да прави. Уважавайте избора й, дори ако тя реши да не предприеме нищо. Може да направите изключение само в случай, че има деца, които майката не може да защити. Тогава е добре да се предприемат всички необходими законови мерки, за да се осигури безопасността им. Но дори и тогава, първо трябва да поговорите с жертвата насаме и да й кажете какви намерения имате и колко загрижени сте за тях. Помнете, че това е нейният живот и тя ще трябва да живее с последствията от решенията си. Ако жертвата не е готова да поеме риска и да се противопостави на насилието, продължавайте да я подкрепяте с молитва и готовност да й се притечете на помощ, когато се нуждае. Помнете, че Бог не само ви защитава, но и се грижи да ви дава мъдрост и знание как да постъпвате във всяка ситуация. Ако въпреки това се чувствате затруднени или несигурни, обърнете се към вашия пастор или към някой от служителите в църквата. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате
адвентистско всемирно радио Голос
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, преминаваме към поредицата духовни размисли. Ще започна с посланието до Ефесяните, 6 глава, 14 до 18 стихове. И така стойте припасени с истина през кръста си и облечени в броняния нагръдник на правдата и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира. А освен всичко това, вземете щита на вярата, вземете също и шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово, и молете се в духа по всяко време.
Ние се нуждаем от всяка част на Божието всеоръжие, за да имаме успех в борбата срещу врага, който иска да оспори правото ни да бъдем в небесни места. В противен случай, той веднага ще използва слабото място, за да ни нанесе удар. В 1 Петрово, 1 глава, 13 стих се казва: «Затова припашете се през вашите мисли и бъдете трезви». Истината трябва да владее вътрешния човек. Този пояс ни предпазва от нетрезво отношение и фанатизъм. Чрез праведност, на практика в нашия живот, затваряме устата на невярващите. Нашите навици и постъпки носят ли отпечатъка на мира на Евангелието? Щитът на вярата е оръжие за защита от всяко съмнение и страх. Главата, седалището на разума, е в безопасност чрез пълната увереност в спасението. Както някога Господ Исус в пустинята, така и ние също трябва, се смече на духа, който е Божието Слово, да обръщаме врага в бяг. Каква би била нашата борба без молитвата? Чрез нея сърцето се укрепява и се създава нагласа да се застъпваме за всички вярващи и най-вече за Божиите работници и Неговото дело. В Ефесяни 6 глава 13 стих четем: Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като победите да устоите.
Продължаваме нашите размисли с посланието до Ефесяните 2 глава 4 и 5 стих. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, съживени заедно с Христос, по благодат сте спасени. Нека да чуем този коментар.
Библията съвсем ясно казва, че религиозността, добрите дела и любовта към ближния не могат да спасяват. Милиони хора се опитват обаче да придобият изкупление по този начин. Те, извинете ме за това ласкателно сравнение, приличат на кокошка, която иска да измъти живо пиленце от мъртвия бутон за врата. Ето и примерът. Кокошката не е най-интелигентното същество, което може да си представи човек. Преди няколко дни видях една, която трябва да е била доста глупава. Беше намерила бутон от врата, от онези старомодни порцеланови бутони и го безчела по погрешка за яйце. Тя седна над него, за да мъти. Със сигурност това не е пример за висока интелигентност. Необходимо е нов живот от Бога, новорождение. Никой не може да стане дете на живия Господ без Божията благодат, вяра в Исус Христос и Неговото дело. Вие включително.
Следващия коментар е върху първото послание на Иоанн, 4 глава, 8 стих. Бог е любов.
Библията е пълна с утеха в един свят на мизерия, страдания, нищета и утеснения. Всичко това като че ли свидетелства против истинността на по-горе казаното. Понеже тук на земята има толкова много скръп и болка, че е понятно защо някои хора се отчаиват от живота. Кой би могъл да изброи всички вдовици и сираци, всички болни и страдащи и множеството съкрушени сърца в градове и села, в къщичките на бедните и в палатите на богатите? Често чуваме отправени с упрек въпрос: Това Бог на любовта ли е? Да, Бог е любов. Той отговорен ли е за мизерията в този свят? За многото болести, войни и дори за смъртта? Всички те не са ли следствие на греха, който дойде в света чрез непокорството на човека? Библията дава отговор. Откъде произлизат боеве и откъде разпри между вас? Не оттам ли от вашите страсти, които воюват в телесните ви части? Яков 4 глава, 1 стих. А как се е появила смъртта? В Римляни 5 глава 12 стих се казва: Затова, както чрез един човек влезе грехът в света и чрез греха смъртта, и така смъртта премина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Следователно, сам човек е причина за нищетата в света, понеже пренебрегна Бога. В Плачът на Еремия 3 глава 39 стих е записано: Защо би пороптал жив човек? Всеки за наказанието на греховете си. Но Бог желая да се примири с всеки, който осъзнае, че е грешник и отвори сърцето си за да почувства Неговата любов.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес се намира в книгата Рут, 2 глава, 4 стих. И ето воз дойде от Витлеем, те рече на жътварите: Господ с вас. И те му отговориха: Господ да те благослови. Как наистина в нашия живот се реализира това понятие? Господ с нас. Нека чуем коментар.
Воз идва на нивата си сред своите слуги и слугини и ги благославя. При това не си ли спомняме неволно за истинския воз, Господ Исус, който вечерта в деня на своето възкресение застана всред своите си с думите: Мир вам! Колко се зарадваха учениците, когато го видяха! Не знаем ли това от опит, когато сме събрани около Господа? Преди всичко Той ни показва ръцете и ребрата си в преломния хляб и изляното вино. Когато заемем място на Неговата трапеза, това винаги стои на първо място. Не се ли зарадвахме, когато го видяхме? И тогава Той беше сред нас, за да ни дава, да ни наставлява. Който се присъедини към Божия народ, който се събира в Негово име, ще познае радостта от общението с законния автор на живота и ще разбере, че Той е загрижен за всички проблеми на своите чада.
Ставах, пътя си той не осмислен.
Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Озаглавил съм е «Приятелство в действие». В една от нашите радиопрограми говорихме за мостовете на приятелството, а сега ще се спрем на някои конкретни примери, за да можем да продължим с тези анализи. През 1825 година в Русия избухва въстание срещу самодържавието и крепостничеството. Част от участниците в това революционно движение, наречени още декабристи, получават тежки присъди, които трябва да излежават в Сибир. Какво се получава обаче? Техните съпруги изразяват готовност да заминат с тях, да споделят каторгата без вероятност от завръщане. Това, как бихте го нарекли? Съжителство, договор, бизнес сделка, лицемерие за пред обществото или истинска любов, пресътворена в истинско приятелство? Да даваш и да получаваш обич. Един от най-уникалните примери на приятелство в действие е записан в Библията в първа книга на царете. Това е чудното приятелство между Йонатан и Давид. В Първо царе, 18 глава, 1 стих, ние четем как Йонатан е обикнал Давид като собствената си душа. И сега ще видим нещо по-конкретно в стих 4. Нека да го прочетем. Първа книга на царете, 18 глава, 4 стих. Още Йонатан съблече мантията, която беше на него, те я даде на Давида, и дрехите си, и собствения си меч, лъка си и пояса си. Нека да се опитаме да отговорим на въпроса, защо Йонатан постъпва така. Йонатан, че обиква Давид като собствената си душа, явно, че Давид е правил нещо, за да може Йонатан да го обикне. По-нататък ще видим какво точно е правил Давид и с какво е спечелил тази любов. Но нека да се опитаме да вникнем в следния факт. Йонатан дава мантията си. Тук не става въпрос за някаква обикновена дреха. Мантията е символ на царско величие. Може би Йонатан иска да каже Давиде, аз не се чувствам по-велик и по-достоен от теб. Искам в нашето приятелство да бъдем равнопоставими. Не се счита и пред мен като беден или нищожен. Аз имам други приоритети. Лъка и меча са символ на сила. Давиде, не се считам за по-могъщ от силен от теб. Ние сме равни. Към теб никога няма да използвам царската си сила. От неудобство и задължение не желая да ми бъдеш приятел. Вероятно това са разсъжденията и на Натан във връзка с това, че той дава лъка си. А дрехите си? Отново правя едно допускане. Разбира се, вие може да го оспорите или пък да сложите ваше разсъждение. Искам в нашите взаимоотношения да няма нищо покрито. Искам да сме максимално искрени, да се доверяваме взаимно, да си споделяме всичко и да няма никакви бариери. Това наистина, уважаеми слушатели, е приятелство в действие. Но нека сега да се опитаме, пак чрез библейски стихове, да разберем защо Давид е спечелил сърцето на Йонатан и нещо повече, не само на Йонатан, но тук ни се казва, че Йонатан се е привързал към Давид по особен начин. В първа книга на царете, 18 глава, 14 стих, четем. И Давид се обхождаше разумно във всичките си пътища, и Господ беше с него. Ако стиха казваше, че Давид се обхождаше добре всичките си пътища, ние можехме да успорим това, защото зависи от гледната точка. Някой историк го вижда така, друг негов приятел го вижда по друг начин, трети го вижда по трети начин. Но, забележете, защо е сигурно това, което е написано. И Господ беше с него. Уважаеми слушатели, Господ не може да бъде с нас, когато в нашето сърце цари лицемерие, завист, омраза, потисничество. Йонатан, царският син, вижда на фона на царското лицемерие в двореца от висшестоящите люди, той вижда в Давида едно смирение, една непоквареност, липса на гордост. Нещо повече. Не само Йонатан обиква Давида, както казах. В стих 16 ни се казва: а целият Израел и Юда обикнаха Давида, понеже излизаше и влизаше пред тях. Какво ли пък иска да покаже този стих? Влизаше и излизаше пред тях. Лично за мен това е изненадно средство, с което ни се показва как Давид е бил толерантен към всички слоеве на обществото. Той е комуникирал с тях. Той е бил благодарен за всяко едно нещо, което те са вършили за него и съответно той е вършил за тях. Името му също така в стих 30 се казва, че беше и на голяма почет. И сега, практически, как се развива това приятелство между Давид и Йонатан? В първа книга на Царете, 19 глава, вижте какво ни казва доклада. Но Сауловият син Йонатан се радваше много на Давида, казвайки: «Баща ми Саул търси случай да ти убие, и тъй пази се, моля, до утре, и стой на тайно място и крий се». Йонатан е готов с риск на живота си да запази живота на Давид. Наистина, доказателство за едно приятелство. Още нещо, в 20 глава 4 стих. Тогава Йонатан каза на Давида: «Каквото поиска душата ти, аз ще го сторя за тебе». Скъпи приятели, можем ли на всеки човек да кажем: «Каквото поиска душата ти, аз ще го сторя за теб»? Явно, че тук има някакъв флуид между тях. Нещо, което се базира на взаимно доверие. В едно истинско приятелство, обстоятелствата, които се срещат в живота, са много различни. Йонатан е царски син, който уважава своя баща. Но в 20 глава на първа книга на Царете, 34 стих, ние виждаме нещо, което става с Йонатан на базата на поведението на неговия баща. Първа книга на Царете, 20 глава, 34 стих. И така Йонатан стана от трапезата, разярен от гняв и не яде никаква храна втория ден на месеца, защото беше наскърбен за Давида, понеже баща му го беше опозорил. Саул опозорява Давид. Йонатан, царският син, се разярява на своя баща. Веднага отварям една скоба и задавам въпроса. Царският син Йонатан не трябваше ли да почита първо своя баща? Не трябваше ли първо да бъде верен на своя родител и след това на приятеля си? Откъде на къде той ще се разрява на своя баща? Скъпи приятели, много често се спекулира с тази заповед: почитай баща си и майка си. Да, трябва да бъдат почитани родителите. Да се разреш на родителя си царя в полза на приятеля си, обаче в случая беше героизъм, защото почета към родителя не включва послушание към несправедливостта, не включва одобрение на неправдата. Йонатан показа на дело. Йонатан показа едно приятелство в действие. Има още стихове, на които искам да се спра, за да докажа, че това приятелство наистина е истинско. То е взаимно. Както сме споменавали в друга тема, приятелството не е еднопосочен път. То е двупосочен път. В първа книга на Царете, 23 глава, 18 стих, четем. И те двамата направиха завет пред Господа. И Давид остана вътре в дъбравата, и Йонатан отиде от дома си. Какво значи двама души да направят завет? Дали това ще бъде писмен договор, дали ще бъде ръкостискане, дали ще бъде една прегръдка, това не е толкова важно. Под каква форма е реализиран този завет, т.е. е направен. Важното е, че двамата се заклеват да бъдат верни един на друг, да си помагат. И това го виждаме. След години, когато Йонатан загива, вече царят Давид не забравя истинското си приятелство с Йонатан. Явно, че той е помнил много добре какво Йонатан е правил за него. Във втора книга на Царете, 9 глава, 6 и 7 стих, ние черпим информация за събитията, които се развиват по-късно. И когато Мефибостей, син на Йонатана, Саловия син, дойде при Давида, падна на лицето си да се поклони и рече Давид: «Мефибостей», а той отговори: «Ето слугата ти». И Давид му каза: «Не бой се, защото непременно ще покажа благост към тебе заради баща ти Йонатан и ще ти възвърна всичките земи на баща ти Саула и ти всякога ще едеш хляб на моята трапеза». Давид се отблагодарява по един особен начин. Той не беше задължен да бъде приятел с Мефибостей по начина, по който е бил с Йонатан, но явно неговата любов към приятеля му е била неизмерима. Уважаеми слушатели, след като говорихме за Йонатан и Давид, нека да видим как Христос реализираше своето приятелство в действие. В посланието до Филипяните, 5 глава, 2 до 8 стих, ние четем следното за Христос. Посланието до Филипяните, 2 глава, 5 до 8 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Нещо повече, уважаеми слушатели. В посланието до Римляните 6 глава се казва, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. И има сега едно интересно явление в живота на Исуса. Както Саул се противопоставяше на своя син Йонатан за това, че обичаше Давида, така и юдейските водачи се противопоставяха на мисията на Великия Спасител. Те сякаш не желаяха той да бъде приятел. Те не желаяха той да реализира приятелството към хората, към човеците. Те се изяждаха от факта на неговата обич и всеотдайност. Исус обаче при всички положения в живота си запазваше самообладание. Когато го обвиняваха, той мълчеше. Нещо повече. Той наричаше и своите ученици приятели. В Йоан 15 глава 15 стих. Исус в реалния живот беше истински приятел към всяко едно съсловие, към всеки пол, към всяка възраст. Типичен е примерът за жената пред Яковия кладенец. Когато той поиска да пие от тази жена, той рисковаше да си чуе приказки и още много-много други неща. Но той беше над традицията, защото неговата любов беше нелицемерна. Той искаше да раздава обич. Той искаше да бъде приятел. Той затопли тази жена. Той показа, че обича и че е един истински спасител. В Евангелието на Йоан, 11 глава, 5 стих, ние виждаме как Исус, цитирам стиха, обичаше Марта, сестра й и Лазара. Някой веднага ще каже, да, Исус обича всички. Исус обича цялото човечество. Вярно е това. Но Исус имаше тесен кръг от приятели. Той имаше любим ученик Йоан, с когото вероятно споделяше повече неща, отколкото с другите. За да покаже тук евангелистът, че Исус обичаше Марта, сестра й и Лазара, това показва наистина за неговите по-тесни приятелски връзки с това семейство. Скъпи приятели, а ние как да се държим към нашите съчовеци? Към всички ли трябва да се държим по един доброжелателен, честен, почтен начин? Да, към всички трябва да бъдем доброжелателни, честни и почтени. Не трябва към никой да храним злоба. Абсолютно към никого. Но истинско приятелство се създава по специална технология. Тя е уникална и тъй като не се променя във времето, ние не можем да прегърнем всеки на улицата по начин, по който се отнасяме към истинските си приятели. Те са в една друга категория. Приятелството се реализира в практиката тогава, когато има взаимност. Има една песен, която много ме впечатлила със следните думи. Приятелството не е бар за душен, в който хората влизат и излизат. Приятелите не носят на ревера си емблема. Приятелите се познават по душата. И как можем ние да видим и в кого можем да видим истинското приятелство в действие? Когато сме омъчнени, когато сме депресирани, когато считаме, че нашият живот е на ръба да го загубим, нека за момент да погледнем към Голгота, да погледнем към кръста, да видим Исусовите очи, да погледнем в Неговото лице, защото Той е нашият най-истински приятел. Ето какво казва Исус. Ще накажа света за злината им и нечестивите за беззаконието им. Ще направя да престане големеенето на гордите и ще смиря високомерието на страшните. Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Исая 13 глава 11-12 стих. Нека да приемем Исуса в сърцата си. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.